Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.
SCB 10X ปะทะกสิกร X สวัสดีครับ Brand Inside Podcast วันนี้นะครับอยู่กับผมเมธ Brand Inside ครับแล้วก็อยู่กับพี่มาร์ค
นะครับ
พี่มาร์คบอกนัน
ครับผมก็ทำอยู่ทั้งบอกนันแล้วก็ Brand Inside ครับ
ก็วันนี้นี่ชื่อห่วงเราชื่อเรื่องเราบอกอยู่แล้วว่าเราจะพูดเรื่อง SCB 10X กับกสิกร X ด้วย
ครับผม
นี่เนื่องจากว่า
ก็ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับก็ทางฝั่งแบงก์บ้านเราก็มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างน่าสนใจหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะ2 big player นะครับก็ทั้งสีเขียวและสีม่วงนะครับก
็
ม
ีแถลง2แบงก์ใหญ
่มีแถลงข่าวเรื่องที่คล้ายๆกันนะครับก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะมานั่งวิเคราะห์ให้ฟังกัน
ครับก็คือถ้ารีแคปสั้นๆ SCB เนี่ยเขาแถลงเปิดตัวบริษัทใหม่ชื่อว่า SCB 10X
ใช่ครับ
ก็คือเดิมเขาเป็นดีพาร์ทเมนต์1
ใช่ครับ
แต่ว่าแยกตัวมาเป็นบริษัท
ลูก
บริษัทลูก
แล้วเขาก็จัดระเบียบโครงการด้านดิจิตอลด้านนวัตกรรมของเขาใหม่หมดมาอยู่ใต้ SCB 10X เป็นยูนิตเดียว
ครับ
นะคร
ับ
อ
ันนั้นคือ SCB 10X อีกส่วนหนึ่งก็คือกสิกรหรือ K-Bank
K-Bank นะครับก็ประกาศตั้งนะครับสองบริษัทลูกเหมือนกันทางเทคโนโลยีนะครับอันแรกเนี่ยชื่อว่าไคไต้เทคนะครับก็เป็นบริษัทลูกที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็มีกสิกร X เหมือนกันนะครับซึ่ง X คืออะไรเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไป
ครับผมงั้นเรากลับมาเริ่มที่ SCB 10X กันก่อน
ได้ครับ
SCB 10X เป็นยังไงครับพี่มาร์ค
ก็ต้องเล่าก่อนนะครับว่า SCB ก็เป็นหนึ่งในธนาคารบ้านเราที่ปรับตัวเรื่องดิจิตอลได้ค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเกิดท่านใดติดตามข่าวมาก่อนเนี่ยสักประมาณ3ปีที่แล้วนะครับ30ปีที่แล้วนะครับ2016นะครับ SCB เนี่ยตั้งยูนิตขึ้นมาชื่อว่า Digital Venture
หรือว่า DV
หรือว่าย่อว่า DV น
ะครับ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เอาพี่โจธนานะครับซึ่งเคยมาออกรายการของเราแล้วเนี่ยมาเป็น Headนะครับซึ่งตัว DV เนี่ยก็ทำหลายอย่างเลยทำเรื่องการลงทุนในสตาร์ทอัพนะครับทำเรื่อง accelerator คือการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้วย
ครับ
แล้วก็ทำเรื่อง product ใหม่ๆด้วยนะครับแต่ว่าก็ผ่านมาเวลาก็ผ่านมาหลายปีก็ลองผิดลองถูกกันมาเยอะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปหลายอย่าง
ซึ่งตรงนี้เขาบอกชัดเจนเลยว่าเขาลองผิดลองถูกกัน
ใช่ครับ
ด้วยความที่แบงก์มันมีความใหญ่มีเงื่อนไขขั้นตอนเยอะมันไม่สามารถทำอะไรได้รวดเร็วหรือว่าทำอะไรได้อย่างที่ใจคิด
คือด้วยกระแสฟินเทคที่มาเนี่ยทุกคนก็พูดถึงฟินเทคกันหมดแต่ฟินเทคจริงๆหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมันไม่มีใครรู
้
มันก็ต้องลองทำอันนี้เวิร์กไหมทำอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้เลิกทำอะไรเงี้ยก็ลองผิดลองถูกกันมาพอสมควรนะครับหลังจาก DV แล้วเนี่ย SCB ก็ยังมีบริษัทลูกอีกรายหนึ่งนะครับก็คือ SCB Abacus เผื่อท่านไหนเคยได้ยินนะครับซึ่งของ SCB Abacus เนี่ยก็ได้ผู้บริหารแบงค์ท่านหนึ่งก็คือดร.สุทภาอมรวิวัฒนะครับมาเป็น CEO แล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับพวก Big Data เกี่ยวกับพวก Analytics โดยเฉพาะ
นี่ก็เลยบอกว่าชื่อ Abacus อาจจะไม่ได้เป็นที่ได้ยินคุ้นหูมากนักเพราะว่ามันจะเป็นทางแบบIT
ใช่สินค้าคือไม่ได้เป็นสินค้าคอน sumer คือทำให้บริษัทอื่นอีกที Abacus เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็เมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วก็ SCB ก็ตั้งอีกยูนิตนึงขึ้นมาชื่อ SCB 10X
ครับ
เดิมแล้วกันนะครับก็อันนี้ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทลูกแต่มีสถานะเป็นยูนิตนะครับที่ อยู่ตรงกับ CEO คือคุณอาทิตย
์
นะครับแล้วก็ทำเรื่องนวัตกรรมเหมือนกันนะครับซึ่งเขาอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับพวกไมโครเลนดิ้งพวกอะไรพวกนี้นะครับก็ลองผิดลองถูกกันมาพูดง่ายคือมี3ขานั่นแหละนะครับ
ชื่อตอนนั้นจำได้ว่าชื่อ SCB 10X เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้มันโตขึ้น10เท่า
ใช่
อะไรประมาณนั้น
ครับเป็นวิธีคิดแบบ Google หรือ Facebook ที่โตขึ้นเยอะๆนะครับก็คือเป็นมี DV มี Abacus แล้วก็มี 10Xนะครับสิ่งที่ SCB ประกาศนะครับในช่วงเดือนที่แล้วนะครับเดือนมกราคมเนี่ยก็คือเขาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดนะครับเขาตั้ง SCB 10X ออกมาเป็นบริษัทลูกต่างหาก
นี่คือจดทะเบียนแจ้งธนาคารแล้วเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยนะครับผมใช้คำว่า SCB 10X ใหม่แล้วกันนะเพื่อเอาให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับ10X ใหม่เนี่ยจะกลายมาเป็นบริษัทแม่ของ DV นะครับแล้วก็ของ Abacusแล้วก็จะมีบริษัทลูกอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งเขาก็ตั้งมาอันที่3ขึ้นมาอีกอันนึงแล้วนะครับชื่อว่า Mannix นะครับเดี๋ยวพูดถัดไปนะคร
ับ
แล้วทีมของ 10X เดิมเนี่ยก็บางส่วนก็จะเข้ามาอยู่ใน 10X ใหม่ด้วยนะครับบางส่วนก็ขึ้นไปขับเขาเรียกอะไรนะยานลูกนะครับก็คือ Mannix ด้วยนะครับคือพูดง่ายคือตั้ง 10X ออกมาเป็นบริษัทลูกที่ดูแลเรื่องดิจิตอลทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่ดูแลบริษัทที่เข้าไปลงทุนอีกทีหนึ่งด้วย
ครับผม
นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสิ่งสำคัญของการตั้ง 10X ใหม่รอบนี้เนี่ยก็คือ CEO ของบริษัทเนี่ยเอาดร.อารักษ์นะครับสุทธิวงศ
์
นะ
ครับ
ซึ่งเป็น1ใน3กรรมการผู้จัดการใหญ
่จริงๆผมว่าเป็น1ใน4
1ใน4นะครับเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะครับมาเป็น CEO ของ 10X ตัวใหม่ด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือควบ2ตำแหน่งระหว่างเป็น President ที่แบงค์แล้วก็เป็น CEO ของ 10X ที่เป็นยูนิตใหม่ด้วยนะครับซับซ้อน
ครับ
นะฮะ เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องตัว president หรือผู้จัดการใหญ่ของแบงค์
ใช่เพราะตอนแรกมีเป็น4คน
ใช่ครับ
จากนั้นทำไมเป็น3คน
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือเมื่อประมาณปีที่แล้วใช่ไหม
SCB
เขาแต่งตั้งนะครับเมื่อก่อน SCB เนี่ยมี CEO คนเดียวคือคุณอาทิตย
์ครับ
นะครับพอภายหลังผ่านไปสักพักนึงเนี่ยคุณอาทิตย์แกบอกว่าแกจะหันไปทำเรื่องใหม่ๆบ้างนะครับแกก็เลยตั้ง President ขึ้นมา4คนหรือที่ภาษาไทยเรียกเป็นผู้จัดการใหญ
่มาเรียกว่ามารัน
ธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน
บ
นะครับซึ่งหนึ่งใน4คนนั้นเนี่ยก็คือมีดร.อารักษ์ที่พูดไปแล้ว
ใช่
นะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเนี่ยก็คือคุณอรพงษ์เทียนเงินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคนค่อนข้างใหม่ที่เข้ามาอยู่ที่ SCB
ครับ
นะครับแต่ว่าโปรไฟล์เนี่ยก็ไม่ธรรมดาก็คือเคยเป็น MD นะครับของ Microsoft Thailand มาก่อนนะครับแล้วก็เคยดูแล Accenture Thailand ด้วยก็คือประสบการณ์ด้าน IT เนี่ยช่ำชอง
แน่นมาก
นะครับแล้วพอมาอยู่ที่ SCB เนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยแกเป็นบอร์ดด้วยนะครับตอนแรกเข้ามาอยู่ที่คุมที่ตัวของ DV ก่อน
ใช่ครับ
นะครับแล้วทีนี้เนื่องจากว่าคุณอรพงษ์เนี่ยมาจากบริษัท IT ก็จะค่อนข้างมีประสบการณ์ในการสร้าง product นะครับแล้วคือไม่ได้เป็นคนสายธุรกิจไม่ได้เป็นคนสายลงทุนในมาหน้าที่สร้าง product เลยนะครับสร้างของ
ครับ
นะครับแล้วผมเข้าใจว่าทาง SCB เองเนี่ยก็คงเห็นฝีมือก็เลยตั้งตอนแรกตั้งเป็นบอร์ดก่อนนะครับแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็น
1ใน
4 president นะครับที่ดูแลงานด้าน IT ด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์นิดนึงก็คือคุณอรพงษ์เนี่ยลาออก
ใช่จำได้ตอนนั้นคือมีข่าวว่าลาออกเฉยเลยงงเอ๊ะเป็น1ใน4เรียกว่าเสาหลักเลยนะ
4คนที่แทบจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในแบงค์แล้วเนี่ยก็ลาออกก็คนก็งงกันว่าทำไมนะครับซึ่งพอต้นปีเนี่ยก็เฉลยแล้วนะฮะว่าแกทิ้งตำแหน่งที่ดูใหญ่โตก็คือเป็นผู้จัดการใหญ่ของแบงค์เนี่ยมาเป็น CEO ของตัว DV เนี่ยก็คือมาขับยานลูกเนี่ยเต็มตัว
คือตอนนั้นตอนในงานแถลงเนี่ยจำได้เลยเขาบอกว่าคุณอรพงษ์เนี่ยจริงๆคืออายุมากก็จริงแต่ว่าเรียกว่ามีแพชชั่นมีความสนใจในเรื่องของนวัตกรรมของโปรดักต์ใหม่อย่างที่พี่มาร์กเล่าไปแล้วเขาเรียกว่ามีความท้าทายตรงนี้เขาไม่อยากจะทำงานตำแหน่งใหญ่ๆธรรมดาแต่อยากจะลงมาท้าทาย
ก็คือโดยอุปนิสัยโดยอะไรเงี้ยเป็นคนสร้างของอะนะ
ครับก็เลยสุดท้ายก็เลยลาออกจากตำแหน่งที่บอกว่าเป็นผู้จัดการใหญ่ของแบงค์ใหญ่นะ
ครับ
ออกมาเพื่อมาเป็น CEO ของ DV อ่ะ
ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มมี product นะครับซึ่ง product เนี่ยของเขาเนี่ยก็คือเป็น product เกี่ยวกับเรื่องของการนำ blockchain นะครับมาใช้ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะที่เป็นเขาก็ pilot กันมาสักพักแล้วนะครับเขาคงเห็นศักยภาพว่าจะไปได้แต่ถามว่าในนี้ความเสี่ยงเนี่ยก็คือแน่นอนว่ามันเสี่ยงกว่าการเป็นผู้จัดการใหญ่ที่แบงค์อยู่แล้ว
ใช่แต่เรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อว่ามันเสี่ยงแล้วมันจะมีความไม่เสี่ยงยังไงบ้าง
ใช่ครับ
นี่เป็นเรื่องของ SCB 10X ใหม่
ใช่ครับก็สรุปอีกรอบนะครับก็คือตัว 10X ใหม่เนี่ยมีดร.อารักษ์ที่เป็นหนึ่งในผู้จัดการใหญ่ของแบงค์เนี่ยมานั่งควบเก้าอี้ CEO ด้วยนะครับดร.อารักษ์เนี่ยก็เคยทำงานอยู่ที่บริษัทเทคโนโลยีในต่างประเทศมาก่อนก็คือ Qualcomm นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำ CPU ของมือถือนี่แหละ
ทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะ Snapdragon อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับก็คือดร.อารักษ์ก็คือมีประสบการณ์เรื่องนี้ก็คิดว่าเป็นบุคคลที่ก็เหมาะส
ม
นะฮะในการมารันธุรกิจที่เป็นไฮเทคของแบง
ค
์นะครับแล้วก็ตัวของ 10X เนี่ยก็ถ้าเอาที่บริษัทลูกก่อนนะครับก็บริษัทลูกก็จะมีอย่างที่บอกก็คือมี DV ที่ได้คุณอรพงษ์มาเป็น CEO นี่พูดไปแล้วนะครับมีตัวของ Abacus ที่เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับก็คือมีดร.สุทธภานะครับแล้วเขาก็มีตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงชื่อว่า Mannix นะครับทำเกี่ยวกับเรื่องของไมโครเลนดิ้งโดยเฉพาะดิจิตอลเลนดิ้งนะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ปีที่แล้วก็พูดถึงกันเยอะแต่เอาจริงๆที่จะออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่
ใช่ครับทุกแบงค์เนี่ยก็พูดกันหมดว่าเราจะต้องหันมาทำเรื่องเลนดิ้งผ่านรายย่อยนะครับก็ให้การให้สินเชื่อรายย่อยเนี่ยผ่านช่องทางดิจิตอลซึ่งมันไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันนะครับวิธีคิดมันก็จะต่างจากเรื่องของ
การขอสินเชื่อปกติ
แบบเดิมที่มีบ้านไปค้ำมีอะไรอย่างเงี้ย
ต้องมีข้าราชการต้องมีตำแหน่ง
ใช่
หรือว่ามีบ้านมีเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ว่าไป
ใช่ครับซึ่งMannix เนี่ยก็จะได้เทคโนโลยีจากบริษัทจีนนะครับที่ชื่อ Abacus เหมือนกันชื่อซ้ำกันนะครับอันนี
้แต่
สะกดไม่เหมือนกันคือใช้ Abacus เขียนตัว C มันตัว K นะครับก็เป็นบริษัทที่ทำเรื่องนี้ในจีนอยู่แล้วเขาก็มาทำ Joint Venture แล้วก็คือลงทุนร่วมกันนะครับแล้วก็ตั้ง Mannix ขึ้นมาในไทยนะครับโดยที่ผู้บริหารของ Mannix เนี่ยชื่อคุณธีรนันท์นะครับก็คือเป็นอดีตหนึ่งในหัวหน้าทีมของ 10X เนี่ยนะครับที่ย้ายบทบาทของตัวเองเนี่ยมาคุม Mannix เต็มตัว นะครับก็คือพูดง่ายตอนนี้ 10X เนี่ยมียานลูกใหญ่3ลำละ
3ลำ
ก็คือมี DV Abacus แล้วก็ Mannix นะ
ครับ
แล้วก็ยังรวมถึงพอร์ตการลงทุนของ SCB ในอดีตทั้งหมดนะครับที่ตอนแรกสุดเลยเนี่ยไปอยู่กับ DVนะครับภายหลังก็เปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆนะฮะแล้วตอนนี้ก็คือมาอยู่ใต้ SCB 10X
ครับผม
นะครับที่เราเคยเห็นข่าวว่า SCB ไปลงเงินอยู่ในGojek นะครับที่เมืองไทยก็คือ Get
ใช่
นะฮะหรือว่าบริษัทหนึ่งที่ SCB ไปลงทุนแล้วค่อนข้างมีชื่อเสียงก็คือ Ripple ที่ทำเรื่องการโอนเงินข้ามประเทศนะครับหรือว่าเขาไปลงอีกหลายอย่างนะครับมีบริษัทที่ทำควอนตัมคอมพิวเตอร์แล้วก็ลงพวกกองทุนที่ไปลงในบริษัทอื่นๆอีกทีด้วย
ครับ
ก็จะมาอยู่ใต้โครงสร้างของ SCB 10X นั่น
เรียกว่าไอ้ที่ลงทุนไว้ทั้งหมดเนี่ยเดิมเคยทำในหน้าที่ของ DV
กระจายเนี่ยคือมารวบมาอยู่ใต้ของ10X ใหม
่นั่นแสดงว่าโครงสร้างมันจะเปลี่ยนคือไอ้รูปแบบการลงทุนทั้งหลายเนี่ยเดิม DV เป็นคนลงจะมาอยู่เป็น SCB 10X แทน
ใช่ครับ
แต่ DV จะแยกไปดูโปรดักต์
อย่างเดียว
ที่คุณอรพงศ์เป็นคนดูตอนนั้นที่เราเล่า
แล้วปรับบทบาทไปนะครับแล้วก็ฝั่งของตัว 10X เองเนี่ยเรื่องของการลงทุนก็ไม่ได้ทิ้งนะครับก็มีหัวหน้าฝ่ายลงทุนคนใหม่ด้วยนะครับชื่อคุณมุขยาพาณิชย
์
นะครับก็มีประสบการณ์ในการลงทุนด้านเทคโนโลยีในต่างประเทศเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ 10X เองเนี่ยก็ยังไปดึงคนของแบงค์มาอีกคนนะครับก็คือชื่อคุณปิติพรนะครับพนาพัฒน์นะครับก็มาเป็น Chief Business Development and Financial Officer ก็คือพูดง่ายคือดูเรื่องของ partnership เร
ื่อง
ของธุรกิจนะครับแต่ว่าคนนี้เนี่ยคืออยู่แบงค์อยู่เกาะแล้วเคยดูสายงานบัตรเครดิตนะครับก็เรียกง่ายๆว่า 10X ก็ดึงคนเก่งๆเข้ามาทั้งจากฝั่งของแบงค์เก่าแล้วก็ดึงคนนอกเข้ามาด้วยนะครับ
ดูเหมือนก็เป็นหน่วยงานที่แบบเน้นความชาเลนจ์ตัวเองเน้นนวัตกรรมเน้นความท้าทายอะไรใหม่ๆ
ใช่ครับ
ดังนั้นก็ต้องดึงคนเก่งเข้ามาเยอะพอสมควร
ครับอีกขาหนึ่งที่ SCB 10X พูดค่อนข้างเยอะในงานแถลงข่าวนะครับก็คือแนวคิดเรื่องคำว่า Venture Builder
อันนี้มันมีชื่อเรียกภาษาไทยเก๋ๆว่า
อะไรนะ ธุรกิจร่วมสร้างใช่ไหม
ใช่ใช่
ครับผมต้องอธิบายก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับว่า Venture Builder เนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปที่จริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าค่อนข้างใหม่กับเมืองไทยนะครับ Venture Builder เนี่ยมันจะต่างจากเรื่องของการลงทุนแบบ Venture Capital อยู่นิดนึงคือ Venture Capital คือเอาเงินไปให้นะครับแลกกับหุ้นเล็กๆ 5% 10%
ครับ
นะครับแล้วหวังว่าทีม Founderของสตาร์ทอัพเนี่ยจะสามารถสเกลธุรกิจขึ้นมาได้นะครับ
ซึ่งไอ้รูปแบบของเวนเจอร์ที่เวนเจอร์แคปิตอลใช่ไหมครับที่พี่มาร์คเล่าเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่สตาร์ทอัพเราจะคุ้นเคยกันดี
ใช่ครับ
ในบ้านเราก็คือมันการระดมทุนการไปพิชกันเพื่อให้ได้เงินทุนมาแล้วไปลงต่อลุยต่อกันไป
ใช่ครับส่วนเวนเจอร์บิลดเออร์เนี่ยจะต่างออกไปนิดนึงก็คือมันจะอยู่บนฐานคิดที่ว่าตัวของฟาวเดอร์เนี่ยหรือตัวของคนที่เป็นแกนหลักธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เขาถนัดนะครับอย่างเช่นเขียนโปรแกรมหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจบางอย่างอย่างเช่นคนนี้เชี่ยวชาญเรื่องโลจิสติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญอย่างอื่นอย่างเช่นเขาเขียนโปรแกรมไม่เป็นหรือเขาทำบัญชีไม่เป็นนะครับหน่วยงานที่เป็น Venture Builder เนี่ยจะมาทำส่วนพวกนี้ให้นะครับก็คือ Founder มีหน้าที่พัฒนาธุรกิจแต่อยากทำแอปอะไรเนี่ยเรามีทีมโปรแกรมเมอร์เขียนแอปให้นะครับมีทีมบัญชีทีมการเงินทำเรื่องหลังบ้านให้นะครับเพื่อที่ว่าฟาวเดอร์เนี่ยจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ลดโอกาสที่ธุรกิจมันจะล้มเหลวลงได้แทนที่ฟาวเดอร์จะต้องทำทุกอย่างหมดเลยคือเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ต้องหาโปรแกรมเมอร์มาอะไรเงี้ยกว่ามันจะทำสำเร็จโอกาสสำเร็จอาจจะต่ำ
ครับ
เวนเจอร์บิลดเออร์เนี่ยจะทำให้โอกาสสำเร็จเนี่ยมันเยอะขึ้น
แต่ว่าก็จะต้องพึ่งพิงหรืออิงอยู่กับ SCB 10X หรือว่าตัวผู้ที่ให
้
อ
่
ะ
ใช่
มากมากพอสมควร
ใช่ครับก็ดังนั้นตัวหุ้นเนี่ยของคนที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบ็กอัพอ่ะ
ครับ
ก็จะต้องเยอะขึ้นด้วย
รู้สึกว่าต้องมากกว่า 50%
ก็อันนี้ก็แล้วแต่ตกลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างเยอะ
ใช่
นะครับซึ่ง 10X เนี่ยก็จะมีขาที่เป็น Venture Builder ด้วย
ครับ
แล้วเขาก็หวังว่าเขาจะสร้างยานลูกเพิ่มขึ้นอีกนอกจาก3รายที่กล่าวไปแล้วเนี่ยผ่านโมเดลของ Venture Builder นี้
แต่ว่าอย่างนี้ในแง่หนึ่งที่ตอนที่เราไปคุยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่ทำ Venture Builder กับ SCB 10X เนี่ยอย่างน้อยคุณจะได้ชื่อว่าเป็น Co-Founder ด้วยได้ชื่อว่าเป็น CEO คือเขาเรียกว่ามีความเป็นเจ้าของอยู่ประมาณนึงแล้วก็รู้สึกซีเคียวรู้สึกเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันไม่ล้มไปง่ายๆ
ใช่ก็คือมันก็อย่างที่บอกคือมันจะเป็นอีกเลเวลนึงของ Venture Capital ก็คือว่า Venture Capital นี่คือให้เงินแล้วก็จบกันไปแต่ Venture Builder เนี่ยคนที่เป็นแบ็คเนี่ยจะลงมาทำด้วยความเสี่ยงก็จะลดลงว่าความเสี่ยงว่ามันจะเจ๊งนะครับซึ่งที่เราคุยกับดร. อารักษ
์
นะ
ครับ
ในฐานะ CEO ของ 10X เนี่ยแกก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามองว่าตัวสตาร์ทอัพแบบเดิมเนี่ยอาจจะเป็นคนอายุน้อยๆเพิ่งจบใหม่หรือเพิ่งทำงานมาเปิดบริษัทกันแล้วหวังว่าจะสเกลกิจการขึ้นซึ่งมันก็ทำได้นะมันก็มีตัวอย่างที่สำเร็จมาเยอะนะครับแต่ว่าโมเดลของ Venture Builder เนี่ยมันจะต่างไปคืออาจจะมองคนที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญผู้บริหารที่ค่อนข้างมีอายุหรือมีประสบการณ์พอสมควรแล้วเนี่ยอายุอาจจะสัก 30-40 หรืออย่างเคสของคุณอรพงศ์ก็คืออยู่ในวัย50ละ
ใช่
อย่างเงี้ยก็คือเป็นคนที่กว้างขวางเป็นมืออาชีพอ่ะ
ครับ
นะครับ
เรียกว่าผ่านประสบการณ์ผ่านรอดผ่านหนาวมาเยอะแล้ว
เออแต่ว่าโอเคพอเป็นลูกจ้างมาทั้งชีวิตอะอยากจะมีไอเดียอยากจะทำอะไรของตัวเองไงแต่ไปเสี่ยงแบบวัยรุ่นไม่ได้แล้วคือมีลูกมีอะไรมีครอบครัวอะไรแล้วอะ
มีถ้าพูดตรงๆมีภาระที่ต้องดูแลอยู
่
จะไปลองผิดแล้วล้มเนี่ย
มันเจ็บเยอะก็โมเดล Venture Builder เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคนกลุ่มนี
้ซึ่งตรงนี้ผมชอบมากเลยตรงที่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่า SCB เขามองว่า SCB 10X เนี่ยอาจจะดึงคนเก่งๆมาได้มากกว่า
เขาก็หวังว่าเขาจะดึงคนจากพวกคนไทยที่ทำงานอยู่ในบริษัทข้ามชาติใหญ
่ๆ
หรือเป็นพวกคอนซัลท์รายดังๆอะไรพวกนี้
คือเหมือนกับอยู่ในต้องพูดตรงๆว่าอยู่ในเหมือนอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมา
ครับ
แล้วอยากจะออกมาตั้งเองแต่ก็กลัวว่าถ้าเอามาตั้งเองอาจจะลำบากถ้าเป็น
มาร่วมสร้างกันดีกว่าเป็นเวนเจอร์บิลเดอร์กันดีกว่าม
ันก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวน้อยลง
ใช่ซึ่งคนที่เป็นเฮดของเวนเจอร์บิลเดอร์ของ 10X เนี่ยก็เป็นชื่อคุณกวีวุฒิหรือคุณป้องนะครับซึ่งอะไรหลายคนก็อาจจะรู้จักหรือเคยฟังพอดแคสต์ของเขามาแล้วก็เรื่อง8บรรทัดครึ่ง
ครับ
นะครับก็เป็นคอลัมนิสต์ชื่อดังแล้วก็ทำเป็นเฮดของ 10X อยู่ก่อนแล้วแล้วซึ่งขยับบทบาทมาทำเป็น Head of Venture Builder เต็มตัว
ครับผม
นะครับนี่ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของฝั่ง SCB
ครับพอจบ SCB และ S หรือ SCB 10X ไปแล้วอีกฝั่งนึงก็คือ KBank
ใช่ครับ
KBank เป็นยังไงบ้างครับพี่มาร์
คคือต้องบอกก่อนอีกอย่างนึงนะครับก็คือ KBank เนี่ยก็จะเป็นอีกองค์กรนึงที่ทำเรื่องของเทคโนโลยีได้ค่อนข้างดี
ครับ
นะครับถ้าเกิดวัดกันตามส่วนแบ่งตลาดเลยเนี่ยถ้าแอปแบงค์ในไทยเนี่ยตัว K Plus เนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งมาตั้งแต่ต้น
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู
่ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับมีฐานลูกค้าที่เขาแถลงล่าสุดก็คือ12ล้านคน
ครับ
ก็ถือว่าเยอะมาก
ครับ
นะฮะวันที่ KBank แถลงเนี่ย KBank ก็แถลงหลายเรื่องนะครับซึ่ง KBank โมเดลของ KBank ตอนนี้ KBank ก็มีกรรมการผู้จัดการเนี่ย4คนเหมือนกันซึ่ง KBank นี่ทำก่อน SCB ได้นะ4คนเนี่ย
คือมี4คนมาอยู่แล้ว
นะครับแต่ว่า KBank เนี่ยก็จะมีบริษัทเขาเรียกกลุ่มบริษัทลูกด้านเทคโนโลยีนะครับชื่อว่า KBTG นะครับก็คือกสิกร Business Technology Group
อันนี้คือแยกออกมาจากธนาคารเลย
เป็นบริษัทลูกนะครับมีรายย่อยมีทั้งหมด 5-6 บริษัทนะครับทำเรื่องต่างๆตั้งแต่ตู้ ATM ทำอะไรทุกอย่างที่เป็น IT
รวมถึง K+
รวมถึง K+ ก็คืออยู่ที่นี่หมดนะครับออฟฟิศก็อยู่ที่ตรงเมืองทองธานีข้างๆกับ Impact ถ้าทางไหนไป Impact ดูก็เลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นออฟฟิศของ KBTG
เห็นเลยตึกใหญ่มาก
ตึกใหญ่มากนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเฮดของ KBTG คนปัจจุบันเนี่ยก็คือคุณกระทิงนะครับซึ่งใครอยู่ในแวดวงของ IT Startup เนี่ยก็คงคุ้นชื่อนะครับเพราะว่าคุณกระทิงหรือคุณเลืองโลดภูลผลเนี่ยก็เคยเป็นผู้บริหารของ Google มาก่อนจากนั้นก็มาทำโครงการพวก VC พวก Startup อะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่สุดท้ายก็จะได้มาเป็นผู้เขาเรียกอะไรประธานของ KBTG นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือ KBTG เองเนี่ยก็มีคนเป็นพันนะฮะทำเรื่อง IT ให้แบงค์ทั้งหมดอยู่ก่อนแล้ว
ครับ
นะครับสิ่งที่ KBank ประกาศนะครับในงานแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือเขาบอกว่าโอเค KBTG ก็ทำต่อไปนะครับในส่วนของ infrastructure เดิม K+ อย่าล่มช่วงสิ้นเดือนอะไรพวกนี้ก็ทำต่อกันเป็นปกตินะฮะแต่ว่าสิ่งใหม่ที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะทำ2เรื่องอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะตั้งบริษัทที่ประเทศจีนนะครับเป็นบริษัทลูกนะครับชื่อว่าไคไต้เทคนะครับ KAITAI แล้วก็เทค
อันนี้จำได้เลยตอนไปงานแถลงข่าวเรื่องเนี้ยเรื่องที่ KBank Vision เนี่ยผมอ่านชื่อบริษัทอยู่ตั้งนานว่ามันจะอ่านว่าอะไรดี
ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็สงสัยว่ามันแปลว่าอะไรนะครับผมไปถามมาให้แล้วนะครับไคไต้แปลว่ากสิกรนะครับในภาษาจีนก็ดังนั้นไคไต้เทคก็คือกสิกรเทคก็คือ KBTG นั่นแหละ
นะไคไต้แปลว่ากสิกรก็คือชาวนาเนี่ย
ใช่ประมาณนั้นนะครับเป็นบริษัทลูกที่ประเทศจีนนะครับกำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งจดเป็นบริษัท
ครับ
บริษัทนี้จะทำเลือกอยู่2เรื่องนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจ้าง developer คนจีน
โอ้เดฟจีนนี่มีอยู่เยอะมากนะครับ
ใช่ด้วยเหตุผลว่าเดฟไทยไม่พอใช้แล้ว
ก็จริงอันนี้เรื่องจริง
คุณกระทิงพูดบนเวทีนะครับว่าทั้งเครือเนี่ยต้องการคนสายไอที900คนนะครับซึ่งมันไม่ได้หาง่ายๆนะเมืองไทย
หายากทุกวันนี้ก็ยังขาดแคลนอยู
่เขาก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก็คืออ้างงั้นจ้างต่างประเทศเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปตั้งศูนย์ development center ทำแอปเนี่ยทำที่เวียดนามแล้วนะครับปัจจุบันนี้มีพนักงานประมาณ100คนละที่เป็นคนเวียดนาม
ครับ
ทำ IT ให้แบงค์ไทยแล้วขั้นต่อไปเนี่ยจะไปจีนต่อก็คือจะจ้าง developer จีนนะครับตั้ง target ไว้300คนที่เมืองจีน
ก็คือไคไต้เทคนี่แหละ
อยู่ที่เซินเจิ้นนะครับซึ่งเซินเจิ้นก็โอเคเราก็เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของจีนอยู่แล้ว
ครับ
แล้วก็ K-Bank เองก็มีสาขาที่เซินเจิ้นที่ประเทศจีนด้วยผมก็เพิ่งเคยไปมาตอนที่เขาเปิดตัวสาขานะครับก็ไปทาง K-Bank ก็เชิญไปนะ
ครับ
ก็สวยงามอยู่บนตึกสูงไฮเทคเลยนะครับเรื่องที่2ที่ไคไต้เทคจะทำเนี่ยก็คือเขาต้องการให้ไคไต้เทคเนี่ยเป็นเหมือนกับจุดเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์จีนนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหรือคนที่ติดตามข่าวสารเมืองจีนกันหน่อยเนี่ยคงจะพอทราบว่าเรื่องฟินเทคเมืองจีนเนี่ยมันไปไกลมาก
ครับผม
ที่เราเห็นข่าวว่าอะไรนะขอทานก็จ่ายเงินผ่าน QR ได้อะไรอย่างเงี้ยคือสังคมไร้เงินสดหรือถ้าไปไกลกว่าเรื่อง payment ก็จะมีเรื่องกองทุนเรื่องการซื้อประกันอะไรเยอะมากนะครับที่ทำผ่านแอปได้หมดแล้วอ่ะ
ใช่ทุกอย่างทำผ่านแอปได้หมดเลย
ก็คือมันไฮเทคมาก
ครับ
ซึ่งพวกเนี้ยส่วนใหญ่ยังอยู่ในจีนอยู
่ยังไม่ได้ออกมาข้างนอก
ยังไม่ค่อยออกมาข้างนอกเท่าไหร
่
นะครับก็ทางกสิกรก็เลยมองว่าเป็นพวกเนี้ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเขาก็เลยหวังว่าการที่จะไปตั้งบริษัทด้าน IT ในจีนเนี่ยแล้วไปคุยกับพาร์ทเนอร์จีนโดยตรงเนี่ยน่าจะช่วยให้เขาดึงพลังของเทคโนโลยีจีนมาใช้ได้อีกเยอะ
ครับ
นะครับก็เป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ
ต
ัวไคไต้เทคก็จะมีคุณกระทิงนะครับไปนั่งควบเป็น CEO ด้วย
คือดูแลทั้ง KBTG เดิมแล้วก็ดูแลไคไต้เทคนี้ด้วย
ครับผมอันนี้คือบริษัทที่1
ครับ
นะครับบริษัทที่2ที่เขาประกาศไว้เนี่ยชื่อว่ากสิกร X
อันนี้ก็คือชื่อที่เราพูดตั้งแต่แรก
นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้อง X ใช่ไหมมึงจะ X ไปไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่
นะครับอันนี้ผมก็ไปถามมาแล้วเหมือนกันนะครับก็เขาก็บอกว่าก็เป็นชื่อที่ก็คิดไว้จดไว้ตั้งนานแล้วนะครับกสิกร X แต่ว่าก็ทำเงียบๆมาสักพัก
เฮ้ยนี่ผมแบบอันนี้ได้ไหมอ่ะเหมือนกับ SCB เขาต้อง 10X นะ
กสิกรมี X เดียวอย่างเง
ี้
ยเหรอ
คร
ับทีนี้กสิกร X คืออะไรนะครับวิธีคิดของกสิกร X เนี่ยคือเขามองว่าตัวของ KBTG เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นบริษัทIT อ่ะบริษัททันสมัยอ่ะแต่มันยังอยู่ภายใต้โครงสร้างของแบงค์คือพูดง่ายคือพนักงาน KBTG เนี่ยสถานะก็จะคล้ายๆกับพนักงานแบงค์อ่ะ
ครับ
มันก็ยังมีเรกูเลชั่นยังมีการทำงานกับแบงค์อะไรอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยที่อาจจะไม่ค่อยคล่องตัวเมื่อเทียบกับบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพแท้ๆนะครับเขาก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราตั้งอีกยูนิตนึงขึ้นมานะครับว่าชื่อว่ากสิกร X เนี่ยที่คิดอีกแบบไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้คุณกระทิงก็ให้สัมภาษณ์ไว้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ KBTG ทำอ่ะมันคืออิงอยู่บนโปรดักต์ทางการเงินของแบงค์เดิม
ก็คือมีความเป็น finance มีความเป็น banking
เงินฝากถอนเงินจ่ายเงินอะไรพวกเนี้ย lending กู้ยืมสินเชื่ออะไรพวกเนี้ยมันคือสินค้าที่แบงค์มีมาเป็น10ปีแล้วอ่ะแค่เอามาทำให้มันเป็นดิจิตอลอ่ะก็คือเราก็ยังฝากเงินโอนเงินผ่าน K+ อะไรอย่างนี้คือเหมือนเดิมแค่ว่าทำมันสะดวกขึ้น
มันคือบริการทางการเงินทั้งหมด
ตัวเดิม
อยู่ดี
ใช่สิ่งที่กสิกร X จะทำเนี่ยเขาบอกว่าลองมาคิดใหม่เลยไหมว่าโอเคเนี่ยปี2020ละถ้าเกิดเราจะต้องสร้าง financial service ขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยโดยที่แบบไม่ต้องสนใจของเก่าเลยอ
๋อก็ยังอยู่ใน financial อยู่ยังอยู่เป็นบริการทางการเงินอยู
่ใช่แต่เป็นคิดใหม่ทำใหม่
แต่เป็นแบบไม่เอาของเดิมเลยนะ
คิดใหม่เลย
คิดใหม่เลย
นะครับแล้วว่ามันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงซึ่งเขาก็ยังไม่บอกนะครับว่าคืออะไรเขาคงมีแล้วนะแต่เขายังไม่บอกเขาบอกว่าแถลงมาก่อนแล้วถ้าเหมือนมันแป๊กเนี่ยมันก็แย่ขอให้ทำให้มันสักเซสประมาณนึงก่อนแล้วค่อย
คงอยู่ในช่วงของการทดสอบทดลองอะไรบางอย่างอยู่ด้วย
ครับแล้วก็เขาก็ที่คุยกันก็คือตอนนี้มีพนักงานอยู่4คนนะครับเขาต้องการจะเพิ่มให้ได้เป็นสักประมาณ 20-25 คน
คร
ับ นะครับแล้วก็อีกสักพักก็คงเริ่มได้เห็นว่าผลงานของกสิกร X เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง
ครับ
นะครับในส่วนของตัวแบงก์เองนะครับกสิกรเองเนี่ยนอกจาก2บริษัทที่ว่าแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือKBank เนี่ยประกาศว่าจะเข้าไปทำระบบทางด้านการเงินให้กับพาร์ทเนอร์นะครับถ้าอธิบายเป็นอย่างนี้อาจจะยากยกตัวอย่างดีกว่าก
็
คือที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเขาไปประกาศความร่วมมือกับปตท.นะครับก็เราก็จะเห็นว่าตัวบัตร Blue Card ของปตท.เนี่ยมันก็จะเชื่อมอินฟาเข้ากับระบบจ่ายเงินของ K-Bank อ่ะ
ใช่ K-Bank เข้าไปเป็นคนทำระบบข้างหลังให้
ให้ใช่ครับแล้ว K-Bank เนี่ยเขาต้องการจะผลิตซ้ำโมเดลเนี้ยกับพาร์ทเนอร์รายอื่นๆอีกนะครับก็คือพูดง่ายคือพอยุคนี้เราก็จะเห็นว่าทุกบริษัทเนี่ยอยากจะทำเมมเบอร์การ์ดอะไรนะจ่ายเงินผ่านออนไลน์ได้มีระบบสะสมแต้มมี loyalty โปรแกรมมีอะไรพวกนี้ซึ่ง K+ มีหมดแล้วนะครับ
K+ ก็เลยบอกว่า เดี๋ยวไปทำระบบข้างหลังให้แล้วกัน
เคพัทก็บอกว่าคุณเอาเอนจินของเราเนี่ยไปใช้เลยแล้วก็คุณก็แปะแบรนด์ของคุณทำคัสตอมของคุณไปแต่ว่าเทคโนโลยีเบื้องหลังเนี่ยเคแบงค์ทำให้หมด
ม
ีอยู่แล้วมาใช้ได้
ครับผม
นะครับก็ผมก็คิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจกันหนึ่งก็คือมันก็วินวินเพราะว่าเคแบงค์ก็มีแพลตฟอร์มอยู่แล้ว
ครับ
ก็เอาไปหารายได้จากพาร์ทเนอร์ได้อีกทางในขณะที่องค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์มาจอยกับเคแบงค์ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ต้องทำใหม่เสียเวลาทำกว่าจะขึ้นมาแบบ K Plus ที่ทำมานานแล้วเนี่ยก็คงนานหรืออาจจะทำรถล้มเหลวก็ได้
ใช่
ก็มาใช้อันที่มีอยู่แล้วดีกว่า
แล้วพาร์ทเนอร์เนี่ยยังสามารถว่าไปเน้นข้างหน้าบ้านดีกว่า
ใช่
ไปเน้นเบนฟิตเน้นอะไรเน้นการหาลูกค้าให้มาสมัครเยอะๆดีกว่า
ใช่
ระบบหลังบ้านเนี่ยใช้ของที่ดีอยู่แล้ว
ใช่ครับก็ผมว่าก็เป็นยุทธเป็น movement ที่น่าสนใจของ KBank เหมือนกันก็ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นรายได้ก้อนใหญ่ของแบงค์เมื่อเทียบกับเรื่องของผลิตภัณฑ์การเงินแบบเดิมๆเงินกู้เงินฝากอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นทิศทางใหม่แล้วกันของแบงค์อ่ะว่านอกจากคุณจะทำเงินจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยตรงแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะอยู่ในรูปของการขาย productการขายแพลตฟอร์มหรืออาจจะเป็น joint venture จะเป็นแบ่งผลกำไรกันอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็เป็นแนวทางของการทำธุรกิจสมัยใหม่ที่ผมว่าน่าสนใจ
ครับผมอันนี้ก็คือ KBank
นี่ก็คือ KBank
พอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่มาครับระหว่าง SCB 10X กับ KBank เนี่ยเขามีความเหมือนหรือความต่างยังไงกันบ้าง
สิ่งที่ต่างเลยนะครับก็คือเรื่องทั้งหมดของตัว SCB 10X ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่รวมตัว SCB Easy นะครับ
อ้าว
คือ SCB Easy คือยังทีมที่ดู IT ของแบงค์เนี่ยทีมที่ดู Easy เนี่ยยังอยู่กับแบงค์อยู
่ครับ
ไม่ได้มาอยู่ในตัว 10X ด้วยคือพูดง่ายคือ 10X ทำแต่ของใหม่อ
่
ะนะครับส่วนที่เป็นแอปส่วนที่เป็นอะไรที่มันให้บริการลูกค้าเดิมอ
่
ะยังเป็นส่วนเดิมที่อยู่กับแบงค์อยู
่แปลว่าโครงสร้างของ SCB เขายังมองว่าส่วนที่เป็นบริการทางธนาคารอยู่กับ SCB ทั้งหมด
ใช
่แล้วส่วนใหม่ๆแยก
10X ออ
กมาน
ะครับในขณะที่ของ KBank เนี่ยกลับกันก็คือทุกอย่างสิ่งที่เป็น IT เนี่ยมาอยู่ใต้ KBTG หมดเลย
รวมถึง K Plus ด้วย
รวมถึง K Plus ด้วยนะครับก็วิธีการจัดโครงสร้างอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแล้วตัวของใหม่ๆที่จะทำเนี่ยก็จะถึงมาอยู่ในบริษัทใหม่ที่จะตั้งก็คือกสิกร X นะครับหรือว่าจริงๆเขามีหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงอยู่ก่อนแล้วชื่อ K Labนะครับก็อยู่ใต้ KBTT ก็มีหน้าที่ในทำของใหม่เหมือนกัน
อันนี้คือความต่างกัน
เรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กร
ครับ
สิ่งที่เหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าก็ค่อนข้างชัดว่าทั้งสองแบงค์เนี่ยมีความเขาเรียกอะไรเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันก็สัมผัสได้เขาก็เป็นอย่างที่เรารู้กันว่าทั้งสองแบงค์เนี่ยก็เป็นแบงค์ใหญ่ทั้งคู่แล้วก็ทำเรื่องของดิจิตอลได้ดีทั้งคู่นะฮะการลงทุนพวกนี้ก็ต้องใช้เงินเยอะอ่ะก็เป็นหลักระดับพันล้านหมื่นล้านทั้งนั้น
ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับ
เรื่องของบุคลากร
ด้วยและเรื่องของเวลาก็สำคัญ
ครับ
คืออย่างที่พี่มาร์คพูดแต่แรกว่าทั้ง KBank โดยเฉพาะ SCB ด้วยแหละเห็นเขาลองผิดลองถูกกันมาเป็นปีอ่ะ
ครับ
คือว่ามันต้องใช้มีเขาเรียกว่าเวลาในการเรียนรู้
ใช่
กว่าที่จะมาตกผลึกแล้วก็เป็นแบบเนี้ย
ใช่
ไม่ใช่ว่าปึ๊บปั๊บแล้วเสร็จเลย
ใช่ครับ
ก็
ทั้ง2แบงก์ก็คือมีความใส่ใจเรื่องของเทคโนโลยีรู้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องลงทุนเพื่ออนาคต
ครับ
นะครับในผมเคยไปอ่านข้อมูลของผลประกอบการของ SCB
ครับ
รายได้จากคือแบงก์ปกติจะมีรายได้ที่เป็นจากดอกเบี้ยกับรายได้ที่เป็นจากอื่นๆน่ะก็คือพวกค่าธรรมเนียมพวกอะไรพวกนี้ใช่มั้ยฮะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนมีคำถามมาว่าพอแบงก์ประกาศฟรีค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยแล้วเงินมันจะหายไหมนะ
ครับ
ซึ่งในผลประกอบการของ SCB ก็หายอ่ะหายไปเป็นเยอะเลยอ่ะปีละหลายพันล้าน
มันต้องยอมรับว่ามันหายแหละ
มันหายนะครับแต่ว่า SCB เขาก็อธิบายไว้ในเอกสารที่นำเสนอนักลงทุนนะฮะว่าเป้าหมายปลายทางของเขาเนี่ยเขาต้องการจะเป็น the most admired bank ก็คือแบงค์ที่ลูกค้าชื่นชมที่สุดก็เราก็เห็นตามโฆษณาของ SCB อ่ะที
่อันนี้มันเป็นคำพูดที่คุณอาทิตย์
เขาพูดตลอด
CEO เขาพูดตลอด
อันนี้ก็อยู่ในยุทธศาสตร์เลยนะครับซึ่งคำถามมันคืออะไรนะครับเพราะว่าคำตอบเนี่ยก็คือแบงค์เนี่ยไม่ได้กลัวแบงค์ด้วยกันเองแต่แบงค์เนี่ยกลัวเรียกอะไรอ่ะบริการอื่นๆที่ไม่ใช่แบงค์อ่ะแต่ว่ามีฐานผู้ใช้เยอะๆแล้วจู่ๆวันนึงตู้มมาเปิดบริการทางการเงินขึ้นมาแล้วมันจะดึงลูกค้าแบงค์ไปนะฮะแบงค์กลัวบริษัทแบบเนี่ยอาลีบาบานะครับที่ทำอีคอมเมิร์ซแล้วคุณมีอาลีเพย์เนี่ยคนก็เลยไปใช้อาลีเพย์กันหมดไม่ใช้บริการของแบงค์นะครับแบงค์กลัววีแชทนะครับที่มีวีแชทเพย
์ที่แชทกันอยู่แล้วก็อยู่ๆ
กลัวแกร็บกลัว Shopee กลัว Lazada กลัวอะไรพวกนี้ที่เขามีบริการทางการเงินโผล่มาด้วยเพย์ผ่านเขาได้โดยไม่ต้องผ่านแบงค์นะครับสิ่งที่แบงค์ทำเนี่ยอย่างเคสของ SCB ทำเนี่ยก็คือโอเคเราต้องทำแอปให้ดีนะครับฟรีค่าธรรมเนียมเพื่อให้คนมาใช้ก่อน นะครับหรืออย่างของ KBank เองวิธีคิดก็ไม่ได้ต่างกันนะครับผมไปสัมภาษณ์คุณกระทิงมาหลังงานแถลงข่าวถามว่าคุณกระทิงกลัวอะไรเขาก็บอกกลัวเรื่องนี้แหละกลัวบริษัทที่มา disrupt นะครับแต่ว่าสิ่งที่ KBank ป้องกันตัวไปแล้วเนี่ยก็คือมีฐานลูกค้า K+ อยู่12ล้านคน
ครับ
คุณกระทิงก็บอกว่าถ้าเกิดมีแบงค์ใหม่มาเกิดใหม่นะครับที่เราเรียกกันเป็นว่าเป็นดิจิตอลแบงค์หรือเป็นเวอร์ชวลแบงค์ก็คือเป็นแบงค์ที่ไม่ต้องมีสาขา
ครับ
แล้วมีแอปอย่างเดียวนะฮะจะมาไล่ K+ ให้ทัน12ล้านเนี่ยมันไม่ง่าย
อืม
เพราะว่าผู้บริโภคมันก็มีเรื่องความคุ้นเคยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะแบบฉันมี K+ อยู่แล้วทำไมฉันจะต้องไปใช้แบงค์ใหม่ด้วยก็ค่าธรรมเนียมก็ฟรีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ครับ
ก็มีอยู่12ล้านแล้วเนี่ยเป็นเกราะป้องกันตัวเหมือนกัน
ในแง่ของ SCB Easy เองก็10ล้าน
ประมาณนั้น
กว่าขึ้นเหมือนกัน
ก็ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ทั้งแบงค์ใหญ่ๆพวกเนี้ยกำลังกอบโกยลูกค้าอยู่สร้างลูกค้าให้รักเราก็จะเห็นมีแคมเปญแจกนู่นแจกนี่ส่วนลดนั่นนี่นั่นเต็มไปหมดเพื่อให้ลูกค้ารัก
ครับ
ยุทธศาสตร์เดียวกัน
นะฮะพอเห็นพูดถึง SCB อย่างงี้ KBank อย่างนั้นแล้วแบงค์อื่นๆนะครับพี่มาร์ค
ก็อันนี้ผมว่าเป็นชาเลนจ์เหมือนกันนะครับก็คือแบงค์อื่นๆในไทยเนี่ยต้องบอกว่าแบงค์อื่นๆก็อาจจะไซส์อาจจะเล็กกว่าหรือมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันลงไปนะครับอย่างเช่นหลายแบงค์อาจจะไม่ได้เน้นรีเทลแต่อาจเป็นเน้นเรื่องลิสซิ่งเน้นเรื่องประกันนะครับ
บางคนอาจจะไปเน้นลูกค้าที่เป็น
คอร์เปอเรท
คอร์เปอเรท
อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าแบงค์ที่ลงทุนเรื่อง IT เยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะเหมือน2แบงค์นี
้
นะครับซึ่งในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลเยอะแต่ว่าระยะยาวเนี่ยผ่านไปอีกสัก3ปี5ปีเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มเห็นแล้วว่าช่องว่างมันยิ่งถ่างระหว่างแบงค์ที่มันทำไอทีทำดิจิตอลได้ดีกับแบงค์ที่ผ่านไปอีก3ปี5ปีแชนแนลก็ยังเหมือนเดิ
ม
ผมว่ามันจะเริ่มเห็นแล้วมันจะเกิดแบงค์ที่มันเริ่มแข่งไม่ได้ละอันนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วว่าแบงค์ที่เริ่มแข่งไม่ได้เนี่ยมันจะเขาจะไปยังไงต
่อ
นะฮะหรือว่าแบงค์ที่เป็นแบบแบงค์ไซส์ค่อนข้างเล็กกว่าแบงค์ใหญ่ๆเยอะแบงค์ขนาดกลางๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่มีเงินลงทุน IT เยอะเหมือน2แบงค์ใหญ่เนี่ยเขาจะไปยังไงต่
อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตาม
ครับ
ว่าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยว่าเดี๋ยวชวนพี่มาร์คมาคุยกันใหม
่ครับผม
ไงเดี๋ยววันนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนนะครับ
ครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to